Sveicināti personības kodā. Mūsu ciemiņš šodien ir Andrejs Osokins. Es domāju, ka visi mūsu skatītāji zina, kas ir Andrejs Osokins. Labvakar, Andrej.
Labdien.
Jūs tikko esat uzsācis koncertūri pa Latviju. Osokins listam.
Jā, tieši tā.
Pastāstīsiet mazliet.
Jau kādu laiku šī programma skan vairākas zāles un katru reizi šis koncerts ir ļoti īpašs, jo es stāstu par Ferenca Lista vetraino dzīvi ar parvērtībām, ar brīnumiem, kas ar viņu notika, jo viņš sākuma brīnumbērs, wunderkinds, tad viņš bija tāds kā pilnīgi Don Juan, spēlēja visā Eiropas, visas labākajās zālēs, un viņam bija tādi romāni vai leģendas par romāniem un tā tālāk. It kā ļoti tāds egoistisks cilvēks un ļoti ar ļoti, ļoti milzīgiem panākumiem. Bet pēc tam viņš pilnīgi atsakās no koncertēšanas, un tas ir brīnums. Un viņš gribēja, lai arī pēc daudziem gadiem par viņu atceras kā par nopietnu komponistu, lai viņa mūzika dzīvotu ilgāk nekā viņš. Un viņš sāk pārstrādāt savus skaņdarbus, veidot otro, trešo, ceturto redakciju, lai sasniegt to balansi starp skaistumu, virtuozitāti, emocionālo tavu aspektu un arī kaut kādu tādu mūzikas harmoniju. Tad viņš kļuva ļoti reliģios cilvēks. Tad viņš kļuva tāds cilvēks, kas visu, kas viņam bija dots no dabas, no Dieva, atdot citiem. Pagaidām ļoti, ļoti liela atsaucība un stāvovācijas, kas man vienmēr ļoti, ļoti kaut kā tā, nu, dot spēku turpināt manu darbu. Un tiešām, tiešām cilvēki ir ļoti tādi aizkustināti pēc koncerta. Nu, man liekas, ka mūzikā arī ir tā misija aizkustināt cilvēkus un atgādināt par skaistākiem ideāliem, kas ir dzīvē.
Andrejs Osokins, pianists, Osokina brīvības festivāla dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs. Pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu, Artūra Rubenšteina konkursa Tel Avivā, Margaritas Longas un Žaka Tibo konkursa Parīzē, Līcas konkursa, Karolienas Elizabetes konkursa Briselē un starptautiskā pianistu fóruma laureāts. Iegūs arī Latvijas Lielo mūzikas balvu. Apvienotās karalistes laikraksta The Independent kritiķu vērtējumā pianistam piemīt hipnotizējoša personības pievilcība, plaša un ekspresīva skaņu krāsu palete, kā arī neparasti pārliecinoša dažāda mūzikas stila izjūta. Andrejs Osokins regulāri uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs. Sadarbojies ar Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, Francijas Radio Filharmonijas orķestri, Orķestri Kremerāta Baltika, Manchestras Halē orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. 2018. Gadā Andrejam Osokinam piešķirts asociētā biedra status Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. 2021. Gadā izdotais Andreja Osokina albums Two Worlds tika nominēts prestižajai Vācu klasiskās mūzikas balvai Opus Classic 4 nominācijās.
Ziniet, es esmu arī bijusi jūsu koncertos un man jūs iedvesmojat ar to arī, nevien ar savu klavierspēli, bet arī to, ka jūs tik interesanti un aizraujoši stāstot par šiem komponistiem, kurus jūs izpildāt. Un tad tas kopā, tai mūzika jau ir vēl tāds vieši, tāds pilnīgi jau cits, tāds, nu, nu skanējums, bet jūs...
Noteikti, noteikti. Un es arī zinu, ka tas tā ir grūta lieta, jo var stāstīt tik precīzi, ka cilvēki būs tādos rāmjos, ka šeit ir tās, šeit ir tās, šeit ir tās. Un tāpēc es mēģinu nevis precīzi pastāstīt, ka man šis skaņdarbs ir par kaut kā, piemēram, par Romeo un Džulietu, kā Romeo dzied to serenādi Džulietai, Džulieta ir balkona, ot par to ir šis skaņdarbs, un jums jādomā par šo mizanscenu. Nē, es gribu iedot klausītājiem kaut kādus atslēgvārdus, kaut kādu informāciju par autoru, lai viņu iztel, lai viņu fantāzija strādātu maksimāli aktīvi un lai viņi varētu izbaudīt daudz dziļāk un intensīvāk šo muzikālo skaņdarbu, kad viņi klausas. Un man liekas, ka dažreiz ļoti, ļoti veiksmīgi izdodas. Un arī es koncertos runēju, ka man, piemēram, kāds skaņdarbs, piemēram, vienā mēdiņā viņa daina, viņa man asociēs ar tādu sapni par mīlestību. Bet katram tas sapnis ir savs, un katram tā mīlestība ir sava. Un mīlestība arī varētu būt pret mīļotu cilvēku, pret bērniem, pret vecākiem, pret dabu, pret savu dzimteni. Un vienmēr ir savas nianses. Un tāpēc es gribu, lai katram ir tā sava mīļākā mīlestība, kad viņš vai viņa klausa skaņdarbu. Un man liekas, ka dažreiz izdodas tādu kopīgo sapni vai kopīgo mīlestību visiem, kas ir zāle, ka mums ir tāds, nu, kā es nezinu, kā tāda lūkšana vai meditācijas seans kopīgs. Un man liekas, ka tas ir ļoti īpaši. Un tāpēc arī cilvēki nāk uz koncertiem, jo viņiem ir iespēja visu šo skaņdarbus dzirdēt ļoti laba interpretācija ierakstos internetā. Pilnīgi vai kaut kādas simfonijas vai operas ir iespējams, bet viņi nāk. Tātad tas nozīmē, ka klausītājiem un skatītājiem vajadzīgs kaut kas cits. Kaut kā tāda māģija, burvestība, kas notiek koncerta laikā. Un man liekas, ka šis ir vispār galvenais, kas jābaro un kas jālolo un ko vajag attīstīt, kad es veidoju programmu.
Es lasīju atsauksmes par jums un visās ārzemju presē, kas ir bijušas un medijos, un vienmēr tiek uzsverta jūsu inteliģence, harizma un tāds personiskais šarms, bet tam arī ir nozīmē, neuzrunājot cilvēkus.
Protams, vispār harizma un inteliģence uz skatuves, tās ir ļoti interesantas parādības, jo ļoti bieži, piemēram, cilvēki, kas mums liekas, ka viņi ir tādi banāli vai ļoti vulgāri, viņi ir ļoti mīļi un sirsnīgi dzīvē, bet uz skatuves viņam ir tāds tēls. Vai gluži otradi. Man liekas, ka tā kā es esmu viens uz skatuves, un es pēc būtības visu koncertu no savas dvēseles ņemu tās emocijas, man nav iespēju ņemt kaut kādu masku un pilnīgi būt citādām nekā es esmu. Tāpēc es esmu tāds, kāds es esmu arī dzīve. Nu, cilvēki, kuri man zina, viņi zina, ka nav ļoti liela kontrasta starp mani uz skatuves un mani dzīve. Tas arī, nu, dažreiz tas ir labi, dažreiz tas varbūt ir grūtāk dzīvot ar to, ka tev ir tāda ļoti emocionāla dvesele. Bet, nu, citādi es nevaru. Un arī mazliet es mainos varbūt dēļ komponista, jo es arī sajūtu, un man tas bija brīnums, ka, kad es spēlēju Chopina programmu un Lista programmu, es maz drusciņ citādi sajūtu skatuvi un klausītājus. Chopinam tā ir kā tāds salons, aristokrātu salons 19. Gadsimta sākuma, smalkie skaņdarbi, miniatūras. Listam tas tomēr ar lielāku vērienu, ar tādu virtuozitāti un ar tādu mazliet tādu patosu dažreiz. Un es arī runāju par to, ka tas patos ir tas, no kā viņš atsakās dzīves otrajā pusē. Tā kā tas ir mazliet, vairāk mani iedvesmo autors un mūzika, nekā es mēģinu pats kaut kādu savu masku. Un ja savu masku šodien tādu, rītdien tādu, un tāpēc, ja rezultāta veidojas iespējas par inteliģenci un par harizmu, man liekas, ir tikai ļoti, ļoti labs komplements. Bet tas nav pašmērķis. Pašmērķis ir atklāt to mūziku. Galvenais, lai mūzika cilvēkus iedvesmu. Jo man un vispār pianistiem, klasiskiem mūziķiem, ir ļoti liela privilēģija. Mēs spēlējam ģeniālu mūziku. Un tā ir gan privilēģija, gan ļoti liela atbildība, jo mēs nevaram nospēlēt slikti. Tad cilvēki teiks, nu, Bachs nav interesants komponists. Nē, tas nozīmē, ka cilvēks nospēlē neinteresanti, jo Bachs nevar būt neinteresants. Kā dažreiz man ļoti patika teiciens par Mozartu, bija diskusija par to, vai vajag Mozartu spēlēt ar elektrisko gaismu vai tomēr ar sveču gaismu, kas būtu autentiskāk. Un viens pianists teica, ka tam nav nozīmes, jo Mozarts ir saulē mūzika. Un tāpēc vai ir sveces vai elektriskas lampiņas, tas nav galvenais. Galvenais ir, ka Mozarts ir saule un viņš silda mūs visus. Un tāpēc viņu mūziku mēs mīlam tik stipri. Tā kā, nu, šādas ir domas.
Ir vēl viens tagad tūlīt liels notikums.
Jā, es pat teiktu milzīgs notikums, un ne tikai man, bet visai komandai, kas strādā kopā ar mani, jo šis ir festivāls, kas sākas pandēmijas pirmā gada. Mēs gribējam dot iespēju saviem draugiem uzstāties, kad bija maisēde un kad viņa beidzas, it kā vēl visas lielas zāles bija ciet, uzstāties neliela telpa, tikai 20 klausītāji un 5 cilvēki uz skatuves un aiz skatuves. Tas bija Osokina brīvības festivāls, brīvības iela, klaveru salona. Tā viņš bija 2 gadus un 3 gadu to pašu mēs plānojam, bet sākas karš. Un mēs ar Katrinu tā pilnīgi, ar Katrinu Gupalu pilnīgi nevarējam iedomāties, kā mēs tagad dzīvosim. Nu, pirmā ideja bija uzrakstīt dziesmu, un tā ir ļoti spilgti noskanēt dziesma Resistance, kurai Katrina sarakstīja brīnišķīgo mūziku, izmantojot tekstus no sava tēva, no Ukraiņu tautas dzēs un arī no brīnišķīga politiķa Oira Erika Kalniņa dzēju. Viņš nesen aizgāja no šīs pasaules, bet tā dzēja, ko viņš rakstīja, bija ļoti, ļoti tāda iedvesmojoša. Un es iedevu nosaukumu Resistance. Varbūt saistīts ar Franciju, kā tur bija tās rezistants pret nacistu varu, bet vienkārši tā ideja, ka vajag atbalstīt Ukraiņus šajā šausmīgajā brīdī. Un arī festivāls. Nu, mēs nevaram veidot mazu festivālu, mums vajag festivālu, kas būtu veltīts Ukraiņai. Un tad tik daudz cilvēki piekrita piedalīties, ka no šīs nelielas zāles tas parauga no ļoti liela notikuma. Visi ienākumi no biļetēm aizgāja humanitāri un medicīniskai palīdzībai Ukraiņu cilvēkiem, ka mēs sākam domāt, nu vajag vēlreiz arī šogad veltīt festivālu Ukrainai, un es sāku arī gada garumā vairākas labdarības akcijas. Nu, galvenā akcija ir pašsildošas maltītes Ukraiņu karavīriem frontē, jo man liekas, ka tieši Ukraiņu karavīrus vajag atbalstīt. Protams, visus vajag atbalstīt, gan bēgļus, gan cilvēkus, kas zaudē savus vecākus, gan tos, kas zaudē savus mājas, bet tie Ukraiņu karavīri, viņi jau vairāk nekā gadu cīnās ar šo ļaunumu un viņi ļoti pakapeniski, lēnāk nekā mēs visi gribētu, un tas nav viņu vaina, tas ir visas pasaules atbildība, ka tās atbalsts ir tik lēns, īpaši no lielām valstīm. Viņi atbrīvo savu valsti, viņi dod cerību, viņi atbrīvo ciematus un pilsētas, un atbalstīt viņus, dot arī viņiem iespēju sajust, ka mēs Latvijā domājam par to, ka tas ir arī mūsu karš. Arī mūsu karš par brīvību, par gaišu nākotni, par to, lai bērniem ir viņu bērnība. Jo tagad Ukraiņu bērniem bērnība ir nozāktē, viņiem ir kara kaut kāda šausmas, nevis bērnība. Un atbalstīt, tas ir svarīgi. Tāpēc pašsildošas maltītes, ko var tieši sagatavot frontes apstākļos, kur dažreiz nav iespējams uztaisīt ugunskuru vai izmantot elektrību, jo radars var to redzēt un var atlidot raķete. Bet tās pašsildošas viņas pašas silda, tur ir rēģents, kas vienkārši ar ūdeni 15 minūšu laika pagatavo šo ēdienu. Viņš ir karsts, tur 40 grādu silts un ļoti, ļoti, ļoti garšīgs. Un jau vairāk nekā 100 000 eiro bija saziedoti gada garumā, un vairāk nekā 25 000 šie pašsildošu maltīšu komplekti bija nogādāti Ukraiņu frontes līnija, to dara. Mēs darām kopā ar Ziedotelvē, ar Ukraiņas vēstniecību, ar fondu, ar nevis fondu, bet Ukraiņu biedrību konfederāciju Viče, kuri arī ved to visu. Nu, sapratiet, bija loģiski, ka arī festivāls šogad būs kā turpinājums šiem labdarības akcijām, un viņš arī būs Rīgā, arī būs vairākas zāles, atklašanas koncerts notiek. Ziedoņu zāle, Latvijas Nacionālās bibliotēka, lielākā zāle, ļoti skaista, ļoti brīnišķīga zāle, 20. maijā, un tur uzstāsies ļoti, ļoti labi pazīstami mūziķi, fantastiski mūziķi, tur būs labvēlīgais tips, Ralfs Eilands, Melo M, vairāki ukraiņu mākslinieki. Mēs kopā ar Katrinu Gupalu, Viktorija Prituļaka, ļoti, ļoti brīnišķīgi mūziķi, grupa Subscriptum, grupa Šakima trio, kuri arī apvienojas ar ukraiņu dziedātāju. Tā kā tas būs tiešām, ka tādi muzikāli svētki un sarunas par brīvību, par ideāliem un par to, ka mums vajag tuvināt to peremogu, to uzvaru. Ļoti daudzveidīgs festivāls, ļoti iesaku to apmeklēt, jo jūs dabūsiet klausītāji, skatītāji, jūs dabūsiet ne tikai tādu mākslinisko baudu, bet arī ziedosiet ukraiņu cilvēkiem, arī humanitāra medicīniskā palīdzība ukraiņu cilvēkiem. Katra biļete ir ziedojums, tā kā es tiešām ļoti, ļoti iesaku. Un arī jūs redzēsiet, cik daudz cilvēki un cik stipri un cik kaislīgi, dedzīgi viņi atbalsta Ukraiņu. Vispār mums vairāki visa gada garumā vairāki cilvēki teica, ka šī Ukraiņu tāda dedzīgs temperaments, viņš arī Latvijā kaut ko tādu pamodināja, kaut kādu tādu ļoti, ļoti stipru, ļoti nelokāmu stāju, kas varbūt dažreiz mēs aizmirsam par to, kad mums ir kaut kādas tur krīzes vai vēl, mēs maz drusiņi aizmirstam, par ko ir jābūt nu, visiem par vienu, par ko ir jācinās. Un arī mēs tagad atgadinām ne tikai Ukrainai, bet mēs atgadinām visai pasaulē, cik svarīga ir tādas lietas, kā brīvība, neatkarība, iespēja savu nākotni veidot pašiem. Un būtība par šo arī cīnās tagad Ukraiņa.
Es domāju, ka mēs esam ļoti daudz ko sapratuši, sākoties karam arī par cilvēkiem, kādu mēs esam šeit.
Jā, vispār karš parādīja, nu, tas ir ļoti banāls izteiciens, viņš vienmēr parādā labāko un sliktāko cilvēkos, un tie kara noziegumi, par kuriem mēs lāsam, nu, tas ir vienkārši neiedomājami, ka cilvēki var tā uzvesties, nu, nekur daba nav tās sastopams, nu, tad tu tur viens var otru apest, bet tas ir viss, bet Tādi šausmīgi noziegumi, kas notiek Ukraina un ko mēs redzam. Un tagad mēs vispār sapratām, cik šausmīgi slikta parādība ir karš. Jo dažreiz lasot grāmatas, mēs lasam tikai par uzvaram, par izmaiņām, tur kartēs, kas bija Napoleona laika vai Aleksandra Makedonska laika un tā. Bet tagad mēs redzam katru dienu, kas ir karš, ka tas ir nāve, ka tas ir traģēdijas un tā tālāk. Un galvenais, mēs savā festivālā dodam iespēju Ukraiņu mūziķiem, kuri tagad ir bēgļu statusa, viņi dzīvo Latvijā, dodam iespēju viņam uzstāties un arī sadraudzieties ar latviešu mūziķiem. Un viņi mums stāsta par savu dzīvi, un dažreiz viņiem nav it kā nekas, kas būtu ielikts tajā statistikā, kāds ir mīris vai ievainots, nav. Bet tas stāst, ka cilvēki pazaudēja savu māju, vai ka pilsēta ir okupēta, vai ka aktrise pagājušajā festivālā piedalījās aktrise no Mariupoles teatra, kuru sabombardējām, kura bija bērniem patversme, un neskatoties to, ka tur bija rakstis dieķi, vienalga to sabombardējām. Mēs līdz šai dienai, vairāk nekā gads ir pagājus, nezinām, cik daudz cilvēki tur nomiera. Tas ir neiedomājamas lietas. Bet kopā ar šo ļaunumu pastāv arī skaistais, cik daudzi cilvēki šajā gada garumā ir nu, vienkārši varoņi. Cik daudz viņi darīja citiem, nevis sev, bet citiem, atdot savu naudu, savus resursus, savu laiku, pilnīgi pārveido savu dzīvi, tagad tikai brauk uz Ukrainu un ved humanitāru un citu palīdzību. Tas ir fantastiski, un tas mums visiem dod kaut kādu cerību, ka tomēr cilvēks ir ne tikai kaut kas šausmīgs, bet arī kaut kas ļoti skaists. Un man liekas, ka tieši turoties pie šīs atziņas, mēs varam dzīvot tālāk, īpaši tādi cilvēki, emocionāli cilvēki kā es, kuriem ļoti sarežģīti lasīt visas šīs šausmīgas ziņas. Tomēr zinot, ka ir daudz skaistuma un ka ir tā pretošanas ļaunumam un ka cilvēkos dvēseles ir tik daudz brīnumu, tikai turoties pie šīs atziņas, man liekas, ir iespēja dzīvot un strādāt un ticēt tam, ka pēc šī kara mēs varēsim dzīvot normāli.
Es jums gribēju pavaicāt, jūs Jūs sākāt klavieru spēlēt 5 gadu vecumā. Jā. Jūs bijāt tikpat aizrāvies ar to, vai cik parasti jau mēs dzirdām, ka cilvēkiem nevisai tas patīk?
Nē, sākumā es spēlēju, es diezgan ātri iemācījos notis, do re mi fa sol la si, tas man bija viegli, bet tad man kaut kā nebija tik interesanti skatīties notis un spēlēt. Es maz tur 20-30 minūtes dienā to darīju, un tas pilnīgi nav pietiekami daudz. Es ļoti aizrāvos ar šahu.
5 gados.
5 gados es sāku spēlēt, man ļoti patika. Būtībā mana šaha karjera bija tieši nu, līdz 12 gadiem. Es kļuvu par meistara kandidātu, es dabūju augstu vietu atlase zem sava vecuma un pat aizbraucu uz Eiropas čempionātu. Man liekas, es biju kategorijā zem 14. Tas tiešām bija ļoti liels piedzīvojums un ļoti interesants, bet tad es jau sāku šahu uztver tikai kā tādu hobiju, jo skaidrs man bija, ka vainu klaveres, vainu šaks, jo apvienot nav iespējams, jo gan tur vajag tur 24 stundas dienā, nu vai vismaz 7 stundas dienā tā īsti ļoti nopietni strādāt un es izvēlēju uz klaveres un arī nenožaloju. Tā kā jā, tā bija ļoti interesanti, bet par 5 gadiem jā, es maz drusciņi apstājos un it kā pametu klaveres spēli, bet tad vecaki pamanīja, ka es ļoti daudz skatos, kā mamma spēlē pati un es pat mēģinu kaut ko atkartot no kustībām un viņi padomāju, ka nu vajag dot otro iespēju vienmēr laba lieta, un viņa sāka mācīties, nu mamma sāka mācīties, mācīt mani šāda veida. Viņa spēlē kaut kādu skaņdarbu, un es atkārtoju. Un viņa, tātad nevis ar notim, bet ar vienkārši kā tāds papagailes, kā tāds pērtiķis atkārtoja visas kustības. Un tas bija ļoti, ļoti veiksmīgi, un ļoti tā ātri tas viss aizgāja, un tad jau iestājus dārziņu skolu, un tad jau skaidrs, ka bija jau tā, tas ceļš bija skaidrs.
Jums 14 gados esot bijis pirmais solo koncerts.
Jā. Un man vispār es uzskatīju, ka nu, tāds ļoti svarīgs koncerts man bija, kad man bija 18, kad es pirmo reizi nospēlēju ar orķestri. Tas bija ar nacionālo orķestri, tas bija, man liekas, Madonna, jo viņi gatavojas kaut kādai tūrei vai uz Japānu vai vēl kaut kur, un viņiem gribēs nospēlēt to repertuāru, kur būs tajos koncertos, un viņi arī gribē tas brīnišķīgs žests dot iespēju jaunajiem uzstāties ar orķestri. Jau 18 gadi jau tev ir jāņem atbildība par savu dzīvi, un tad man jau bija pilnīgi skaidrs, ka man vajag tieši mūziķa profesijā attīstīties.
Un brālis arī tieši tā kā jūs?
Brālis, jā. Nu, to jūs viņam pajautājat, jo viņš ļoti labi par to visu stāsta. Jā. Viņš ļoti, ļoti no agra bērnības bija nu, fantastiski apdevināts. Un tagad vairāk un vairāk. Tā kā es tikai varu priecāties. Un man ir ļoti liela laime, ka tie visi cilvēki, kas mums teica, ka jums vajag spēlēt kopā, un mēs tā, nē, bet pēc tam 15. Gadā mēs tomēr nolēmām nospēlēt kopā Trisa Sokinu koncertu, Dzintaro koncertu zāle, un viss kaut kas saslēdzās, bija pilna zāle, un tas bija tik brīnišķīgi, un arī tas mēģinājuma process bija tik brīnišķīgs, kā mums tagad ir šī tā programma katru gadu jauna, bet programma, kas saucas Trisa Solkini, arī šogad tas skanēs, tas ir ļoti, ļoti patikami ar savu ģimeni pavadīt tādu kvalitatīvu laiku, kā tagad saka, mēģinājumos un arī koncertā, jo nu, tiešām tā ir tāda neatkārtojuma bauda un ļoti svarīga pieredze, jo katrs no mums pa gadu maz drusiņi attīstās, ir maz drusiņi citādāks ar citiem tādiem iedvesmas avotiem mūzikā un satiekoties mēs citādi skatāmies uz mūziku un uz pašiem un tas ir ļoti tāds īpašs un aizraujošs process.
Ja mēs runājam par jūsu ģimeni, jūsu tēvs ir skolotājs, bijis daudziem Latvijā pazīstamiem mūziķiem, bet es lasīju, ka viņš ir no Maskavas atbraucis kādreiz.
Jā, bet viņš mācījies dārziņu skolā no pašas bērnības pie izcils pedagoģes Jūtas Daugulas. Un tiešām viņš dārziņu skolu pabeidza, tāpat kā es, no pirmas līdz pēdējai klasē ar vienu skolotāju, tikai es biju ar savu tēvu. Un pēc tam arī strādāja dārziņu skola, mācījās vēl pa vidu, bet pēc tam strādāja dārziņu skola ilgus gadus un arī no 99. Gada muzikas akadēmijā. Tātad viņš tur ir profesors, tā kā jā.
Bet es gribēju to saistīt ar to, ka jūs esat visu ģimeni, jūs esat īsti Latvijas patrioti.
Esam, no kā citādā.
Jā, jums nav vispār, jums ir ļoti bagāta latviešu valoda. Jūs vienkārši esat, nu, jūs esat, es nezinu, jūs esat paraugs daudziem citiem.
Nu, es domāju, ka tas tā ir, nu, īpaši kara laika tas kļuva ļoti, nu, spilgtie iespaidi, jo mums viens no spilgtiem iespaidiem bija tās brīdis, kad Daugavpilī, kad brīnišķīgs mūziķis Aivars Broks, skolas direktors, viņš pie skolas Ukrainas karogu, un cilvēki atnāca un saka uz viņu kliekt, ka viņam nav taisnība, ka nevajag Ukrainas karogu un tā tālāk. Un to, ko viņi darīja, bija pilnīgi es teikšu, nu, tas bija tik redzami, ka tā ir tā propagandas iespaidā teikts uzreiz par to, ka amerikāņi ir slikti, ka Irāka, Afganistāna, Talibāna un tā tālāk. Nu, kādaš tagad ir par to? Ne, vot tieši tas ir tagad svarīgs un Ukraina nav svarīga. Un tas bija tik šausmīgi, ka mēs sapratam, ka nu, to, ko mēs domājam, ka visi saprotoši cilvēki Latvijā, nevar būt, vienkārši fiziski nevar būt par šo karu, bet pēc tam mēs skatījāmies tas aptaujies, īpaši sākuma, kad bija 25% pret, 20 pār un 50 nerunā no Krievu valdīgā. Un tas bija šausmīgi, un arī Senkevičs teica, ka tas ir liels jautājums, vai tie 50, kuri neatbildēja, kāpēc viņi neatbildēja, vai ne tāpēc, ka viņi kaut kā tā tendence ir vairāk piekrist Putina darbībai. Un viena no, piemēram, Ukrainas festivāla, mana festivāla arī no tādiem virs uzdevumiem bija arī parādīt cilvēkiem Rīgā, ka tik daudz ir tā vienotība, tik daudz krievvalodīgi atbalsta tieši Ukrainu. Un tas man bija ļoti svarīgi. Un arī tik daudz ukraiņi, kas atbrauca, viņam arī daudziem, Krievu valda ir ļoti aktīva, un viņi sarunājas ar viens ar otru Krievu valda, bet viņam pilnīgi nav pat domas par to, ka tagad viņi var dzīvot zem okupācijas. Tas ir tik spilgti, un man liekas, neviens Eiropa par to neticēja, jo visiem bija tas iespējas, ka, nu jā, Harkivā vai Mariupola ir pēc visām pēc statistikas ir vairāk krievu valodīgu cilvēku nekā ukraiņu valoda. Tātad tas nozīmē, ka varbūt viņi būs laimīgi dzīvot zem Putina, bet nē, tieši viņi no pirmas dienas pretojas un tā pretošanas bija tik dedzīga un tik vispār, kā nevar iedomāties. Un tikai pēc tam mēs sākam saprast, ka, nu jā, tas karš Ukraina sākas 14. Gada. Un no 14. Gada viņi redzē, ka tas, ko nes Putins, ir nevis kultūra, māksla vai vēl kaut kas, tas ir noziegumi, tas ir šausmas, tā tie nu, pēc būtības tā ir pilnīga anarhija, tā ir tie cilvēki, kuri ar ieročiem staigā pa pilsētu un visus nogalina, un pēc tam teica, ka visi nogalināti ir vienkārši viņi bija fašisti, un tāpēc viņus vajadzēja nogalināt, jo viņi ir slikti. Un tas ir tādas šausmīgas lietas, ka skaidrs, ka visi ukraiņi bija uzreiz pret, un ļoti žēl, ka Latvijā tā nebija no sākuma, bet man liekas, ka tagad jau tomēr nu, es nekur nedzirdu un neredzu tik daudz kaut gan. varbūt nē. Diemžēl redzu dažreiz tajos sarakstēs, nu, komentāros ir ļoti divaini cilvēki reaģē. Viena lieta ir vienkārši strīdēties, vai tā būtība ir arī politiskas sistēmas stipra puse, kad mums ir vairāki viedokļi, kad mēs ļoti dažādi uzskatām, kā vajag attīstīties, un tad mēs, nu, tās viedoklis, kurš ir visvairāk konkurētspējīgs, viņš arī uzvar. Nu, tā ir arī demokrātijas ideja, tāpēc arī, piemēram, daudzas valstis, Eiropā, Amerika, lēnāk nāk tā palīdzība Ukrainai nekā vajadzīgs, jo vajag visu saskaņot, vajag visu tiešām, lai viss ir uz viena viļņa un lai viss ir juridiski pareizi. Tā ir tikai stipra puse. Bet es runāju tieši par to, cik daudzi cilvēki ir un bija, es ceru, ka tomēr bija pagatne, bija zem propagandas iespaida un cik spēcīga ir tā propaganda, jo mēs vienmēr teicam, ka nu, vislielākais propagandas simbols ir Goebbels un Trešā Reiha propaganda, bet pēc būtības tiem cilvēkiem bija tikai radio un avizes. Tikai, bet tagad ir gan internets, gan TV kanāli un tā tālāk ļoti daudz. Un tās budžets ir šausmīgi liels un skaidrs, ka ļoti daudz cilvēki strādā tieši, lai iedot jums kaut kādas idejas, ka tas ir zem jautājuma. Te varbūt nevis ir tik viennozīmīgs. Šeit varbūt ir mēli un šeit ir mēli un tad pilnīgi mainas cilvēkam tā pasaules uztvera, un tad viņam vajag nu, diezgan lielu laiku, lai atkal savest pie sapratšanas. Un tas ir šausmīgi, cik cilvēki ir pakļauti tai informatīvai iedarbībai. Un tas ir nozīmē arī, ka mums vajag, mums cilvēkiem, kuriem ir tā publicitāte, kuri ir publiskas personības, mums vajag runāt. Mums nevajag klusēt, domājot, ka nu viss taču saprot. Nē, mums vajag runāt, un ja tev kaut kas sirdi ir, un tev, tu esi dedzīgi pārliecināts par kaut ko, tev vajag par to runāt, jo ne visiem tā ir. Un daži cilvēki baidas, vai dažiem cilvēkiem radinieki ir pavisam cita, tā teiksim, informatīva telpa, un vajag viņus no tās, no tā it kā, hipnozes, no tās propagandas hipnozes ņemt ārā. Un tas ir šausmīgi svarīgi. Un tāpēc arī viens no Ukrainas festivāla mērķiem ir šis. Un tāpēc arī mēs pirmajā festivālē uzaicināju Čulpanu Hamatovu, kura tikko atbrauca uzreiz pēc kara piedalīties. Un skaidrs man bija, ka viņa uzreiz pateica, ka viņa mācīsies latviešu valodu un viņa arī ar latviešu dzeju, ar aspāzijas dzeju uzstājas. Un tur bija gan krievu, gan latviešu dzēja, un tas arī bija kā tāda, nu, pēc būtības ļoti svarīgs žests parādīt tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo jau 30 gadus un negrib mācīties latviešu valodu, ka redziet, jūsu ģeniālā aktrise ir atbraukusi, un viņa uzreiz mācās to latviešu valodu. Tas nozīmē, ka varbūt jums ir kļūdains priekšstats par to, ka nevajag mācīties valodu, kura runā tikai tur 2-3 miljoni, vajag mācīties tikai angļu vai krievu vai vācu. Varbūt tas ir pilnīgi kļūdains uzskats pilnīgi visu uz pasauli. Un tas man bija ļoti svarīgi. Un es dabūju daudz kritikas arī par to, ka šis koncerts notika. Bet man liekas, ka tas bija šausmīgi svarīgi, ka šis koncerts notika, ka mēs parādījām, ka arī krievu valoda var būt pret Putina vārdu.
Es vienmēr esmu domājis, kā var būt, ka viss cilvēki taču tiek audzināti ar kaut kādu vērtību sistēmu, mēs dzīvojam līdzās viens otram, kā vispār var attaisnot to?
Būtībā tas ļoti var iedzīt depresijā par to, ka cilvēki, kuri uzskata, ka viņi ir ļoti patriotiski, citu vārdu, cilvēki, kuri uzskata, ka viņi ir ļoti garīgi, ka viņi var atbalstīt idejas par kodolu kāru. Tas ir šausmīgi nesapratami, bet tā notiek, tā ir īstenība. Un saprast, es domāju, ka pēc tam pētniekiem šī būs, viņi teiks vārdu fantastiska iespēja uzzināt, kā cilvēki vispār uzvedās un kas cilvēks vispār ir par būtni. Tas ir šausmīgi, bet tas pats ir ar vācu tautu Hitlera laikā. Tauta, kura 19. Gadsimta un īpaši 19. Gadsimta beigas bija Eiropa nu viena no visvairāk tieši kultūras ziņa interesanta, gan filozofija, gan mūzika, gan literatūra, gan teatris, viss tur bija un tik ātri iekļūt vienas idejas hipnozā, ja, par to, ka visur vainīgi ir ebreji. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš to pateica. Un šausmīgi. Un kā var vispār cilvēku tik ātri dažu gadu garumā pārvers par tādu zombiju, tas ir ot, mums arī tagad mēs to redzam. Un kad mēs lasam arī, ka kas notiek Krievijā un kādas ir sarunas un par ko, un par to, ka tikai sākot mobilizācijai, būtībā sabiedrība Krievija kaut kāda veida sāk uztvert to karu nopietni. Pirms tam tas bija pilnīgi kā datorspēle televizorā, kā tur kaut kur bumbas, bet tas ir tikai pareizas bumbas. Tas ir šausmīgi. Un protams, kultūras liels, es teikšu, liela misija, ir atgādināt cilvēkiem par cilvēciskumu, par skaistumu, par vispār dzīvības, kā ļoti, ļoti, varbūt vissvarīgākās vērtības nozīmi. Jo tikai mēs ar to emocionālo iedarbību varam to atgādināt. Un, kas ir ļoti svarīgi, mums Latvijā arī ir ļoti svarīgi būt kā piemēram visai pasaulē, jo mēs šo situāciju ar Krievu agresiju mēs to sapratam ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi, jo mums vēsture tas nesen bija un mēs zinām, cik tas ir šausmīgi. Tas nav tas, ka dažreiz uzskata, nu, sakiet lūdzu, nu, varbūt arī Krievu laikā bija vieglāk uzrakstīt grāmatu latviski un to izdot. Nē, jārunā nevis par to, bet par to, kas notika ar izsūtīšanu, kas notika ar to, ka simtu tūkstošu, 10 000 cilvēkus, un īpaši tos, kuri ir visi talantīgāki, kuri visvairāk var dot sabiedrībai, viņus izsūtīja ar domu, ka varbūt viņi nomirs pa ceļam, un tas būs pat labs variants. Ja, tad vajag domāt par šo, kad mēs runājam par okupāciju, nevis par to, vai 70. Gados tur kaut kādu operu bija vieglāk nekā tagad ekonomiski un tā citādāk nodrošināt. Ja, skaidrs, ka tas ved to sarunu uz nepareizu pusi. Jo, diemžēl, ar Krievu okupāciju, ar Putina režimu saistīti tieši kara noziegumi, nevis kaut kādas tur citas lietas, kuras tur tiešām var smalki skaitīt procentus un tā tālāk. Un tik šausmīgas lietas, kas notiek, viņi ir pilnīgi neataisnojami ne ar ko. Un skaidrs, ka nu, vajag darīt visu, lai tas karš beigtos un lai tas šausmīgas lietas arī beigtos un arī, lai tas nav uz pauzes, lai nav šī situācija, ka tā nav kara beigas, bet tā ir pauze. Un tūlīt sāksies atkal, un mēs nezinām, kur, vai uz Poliju, vai uz Somiju, vai uz Latviju, atkal brauks Krievu tanki. Mēs nezinām. Un tad skaidrs, ka vajag, lai tā sagrava būtu ļoti, ļoti, ļoti visiem redzama arī Krievijā. Kā izdarīt, lai Krievija pārverstos par normālu valsti? Es nezinu, un es arī sev šo mērķi nedodu, jo man liekas, ka tas pilnīgi ir neiespējams. Un tur vajag kaut kādus brīnumus. Bet kā izdarīt, lai Ukraina būtu atbrīvota un lai mēs šeit varētu dzīvot tā, kā mēs nebaidāmies par nākamo dienu? Man liekas, par to ir jārūpējas. Mēs kultūras cilvēki, un es varu būt kā kultūras cilvēku pārstāvjus, jo es ļoti daudz zinu un ļoti daudzi mēs sarunājamies un arī domājam, kā mēs varam atbalstīt gan Latviju šajā brīdī, gan Ukrainu, gan vispār visu Eiropu. Man liekas, ka mums tiešām kultūra vajag atcerēties, ka, protams, katrā skaņdarbā atskaņojums ir smalkas interpretācijas jautājums un tas un tas un tas tur var ļoti, ļoti, ļoti stilistiski, vai tas ir vairāk uz postmodernismu, vai tomēr modernismu, vai tas ir romantismu, vai tas ir klasiski, vai atturīgi un tā tālāk. Visas šīs krāsas, visas šīs stilistiskas lietas ir šausmīgi svarīgas, bet šajā brīdī, kara brīdī, mēs varam daudz stiprāk sajust to emociju, kāpēc komponists rakstīja šādu vai citu darbu, jo tagad tādi vārdi kā mīlestība un nāve, viņi nav no skaistiem romāniem tikai, viņi ir par mūsu dzīvi, jo ir mīlestība un pēc tam atlido raķete un ir nāve. Un ir mīlestība pēc nāves, ja? Un kad mēs, kad es spēlēju savu koncertu, piemēram, Izoldes Mīles nāvi vai no Wagner operas Tristans un Izolde vai kaut kādu citus, vai Mēnesnīcas sonāti, piemēram, ja arī par mīlestību, par zaudējumu, par neiespējumu iztenot šo mīlestību te un par domu, vai tā mīlestība pastāvēs pēc mūsu dzīves, vai ir kaut kas, kas ir pēc nāves. Visi šie jautājumi, viņi tagad ir šausmīgi aktuāli dēļ šī kara, jo notiek tik daudz netaisnību, ka mēs nevaram dzīvot ar to, ka nāve un viss, un nekas nav. Mēs nevaram nedomāt par to, ka atmiņa ir stipraka par nāvi, ka mīlestība ir stipraka par nāvi. Un ja mēs atceramies brīnišķīgus cilvēkus, ja mēs mīlam mūsu tuvākos cilvēkus, tad tas nozīmē, ka mēs esam stipraki un ka mums ir tā imunitāte pret šo šausmīgu, kas tagad mums apkārt ļoti tuvu notiek. Man liekas, ka tieši tagad kultūrai šausmīgi aktuāls ir tas emocionālais, tā vērtību un mīlestība un skaistums, cerība un sapnis, tie ir tās vērtības, kuras ir ļoti, ļoti svarīgas. Mums jau pandēmijā mēs sapratam, ka maize, kā simbols, ir ļoti svarīga lieta, bet cilvēki arī nāk uz koncertiem. Kad viņam atļauj, viņi uzreiz nāk uz koncertiem. It kā krīze vajag taupīt naudu, ne, viņi pirk biļetes un nāk uz koncertiem. Tad viņam ir svarīgi tad klausieties mūziku un būt kultūras recipientam vai tieši radītājam, ir arī cilvēka nepieciešama dvēselē, šausmīgi nepieciešamas procesa. Un tas nozīmē, ka kultūrai ir ļoti, ļoti liela nozīme mūsu dzīve un arī nācijas dzīve. Un tas nozīmē, ka kultūrai ir jābūt ļoti apzinīga īpaši tagad. Īpaši tagad vajag padomāt par to, vai to, ko tu dari, ir vajadzīgs un vai to, ko tu dari, maksimāli ir, tā teiksim, tas iet no sirds, vai tas nav kaut kāds tikai izgudrojums vai rutīna, ka tu trīsreiz nospēlē vienu skaņdarbu vai nodziedāji kaut ko, un tev jau jūtas nav tur iekšā. Man liekas, tieši tagad ir šausmīgi svarīgi, lai jūtas ir katra mirkli tava izpildījuma un kad tu arī veidu programmu. Ja? Un piemēram, mums festivāla, arī kad mēs veidojam programmu, arī mēs domājam, lai katra koncerta virsuzdevums ir atgādināt par tām vērtībām, atgādināt par to, ka cilvēki var būt arī brīnišķīgi, arī skaisti. Un mums ir tik daudz šīs emocijas, šīs mīlestība. Daudz teiks, ka tā ir vienkārši ķīmiska reakcija, ka jūs esat gatavs dzemdēt bērnus un tāpēc jums ķēmeni saka, ka jums vajag iemelētis. Bet pēc būtības, ja tu paskaties uz to no kultūras viedokļa, šī ir tik svarīga lieta, kas var attaisnot arī tas asaras, kas mums dzīve notiek. Un par to visu atgādāt, par to parunāt, un tas ir kā tāda koncerts, kā tāds seans, kur mēs trenējam savu dvēseli, vai attīram savu dvēseli, vai veidojam kaut kādu skaistu dārzu savā dvēsela, tur, kur ir pilnīgi drupatas, un pēc koncerta mēs atnācam, un mēs esam stipraki, skaistaki, smalkaki, un mēs esam arī cilvēciskāki. Man liekas, ka tas ir mūsu kultūras cilvēku, mūziķu, ja es runāju par koncertiem tieši, kaut gan teletē mākslā un citas mākslas jomas arī ir līdzīgi procesi. Tātad mūziķu svarīgs uzdevums. Man liekas, ka tagad nevis rutīna, bet no sirds ļoti emocionāls vēstījums katru koncertu. Un es arī, kad mēs kopā ar visu komandu veidojam festivālu, Ukrainai veltīto festivālu, es gribu, lai katrs koncerts ir arī ar to ļoti stipro vēstījumu vai par Ukraiņu mūziku, vai par Ukraiņu mūziķiem, vai, kā es jau runāju, par Bacha koncertu, par to cerību, vai par to, kā dzeja un mūzika var savienoties, kā mums būs kopā ar Gundaru Aboliņu, Melgaļu nama, un veidot kaut ko, kaut kādu tādu īpašu dialogu, arī rādot to, ka dažādas lietas var dialogā būt kopā un veidot sinerģiju vai vienkārši veidot tādu mīlestību un tur ir kaut kas skaists dēļ šī dialoga. Viens atsevišķi arī ir skaisti mūzika un dzēja, bet kad viņi ir kopā, ir kaut kāds brīnums. Un mums, mūziķiem, ir svarīgi, lai tas brīnums notiktu, mēs tāpēc strādājam, katru dienu mēģinājam, vingrinājamies, bet koncerta laikā mums galvenais ir, lai mūsu sirds ir atverta un dvēsele ir nu, tā spēcika, tāda spēcīgas muskulis strādā un dot to pareizo emociju, to pareizo sajūtu, to pareizo atmosfēru. Man liekas, ka tas ir visgrūtākais māksla, bet arī visskaistākais un visvaidzīgākais tieši tagad, kad notika tiks šausmīgas lietas un kad mums, mūsu dvēselei ir vajadzīga šī atelpa un ir vajadzīga šī nu, dziedināšana. Māksla ir arī dziedināšanas spējas tieši tagad. Kad tu dod kaut ko citam, vienkārši cilvēkam, kuram tas ir vajadzīgs, vai kuram ir tagad ļoti grūti, kurš ne no nedēļ saviem, nedēļ savam darbībām, bet dēļ šī kara nonacis šausmīgā situācija, un tu viņam palīdzi, tu kļūsi ļoti laimīgs. It, ka tu zaudē gan laiku, gan naudu, un visi tie treniņi mums teiks, ka tas ir šausmīgi svarīgas vērtības, bet tu sajūti to laimes siltumu. Man viens ļoti gudrs cilvēks teica, ka pēc būtības tas ir arī Ziemassvētku brīnums, jo kad mēs dāvinām dāvanas, mēs kļūstam laimīgāki. Kaut gan mēs tur caudējam laiku, tur beigam uz veikaliem un kaut ko nopirkam, dažreiz mums nepatīk tas, ko mēs nopirkam, bet tomēr tas process, kad mēs kaut ko dāram priekš cita cilvēka, mums ir kaut kāds mehanisms iekšā, ka tas dot arī mums to siltumu atpakaļ. Un pēc būtības tas ir arī mehanizmi, kas to siltumu vairo un to laimi vairo. Un tas ir ļoti, ļoti paradoksāls mehanizms. Bet tas notiek, un tāpēc es visiem esmu ļoti pateicīgs tiem cilvēkiem, kuri ziedo, piemēram, Rojā es biju koncerta, man tur parādīja tos stiklus, kurus zvejnieki sāka šūt tieši, kad karš sākas, lai veidot šīs te maskēšanas lietas. Tas tiešām ir tik brīnišķīgi, un tas tiešām, es pateicos tiem cilvēkiem, kuri to dara, un es ļoti iesaku, ja jūs vēl to nedarat, pamēģināt, jūs kļūsat daudz laimīgāki, ja pēc brokastis vai pēc pusdienām jūs kaut ko garšīgi paēdat un nevis nopirkat vēl desertu, bet uzdeviniet to ēdienu kādam cilvēkam, kas tagad kāro. Man liekas, ka tas ir pareizi, kā mums tagad vajag dzīvot. Un šis mehanisms man tas bija atklājums, jo es domāju, ka tomēr tas nav katram, ka ir cilvēki, kuri to sajūt, bet ir cilvēki, kuri to nesajūt. Bet tagad es sapratu, ka tu nekad nezini, kamēr tu nepamēģināji. Tu nekad nezini, kāds tu esi. Un mēs visi šajā gada garumā daudz ko jaunu par sevi uzzinājam. Un es ļoti novēlu visiem klausītājiem un skatītājiem uzzināt kaut ko jaunu un brīnišķīgo par sevi. Dēļ šī sarežģītas un šausmīgas situācijas, bet kā mums smāca vienmēr krīze, ir iespēju laiks. Un ja mēs nevaram beigt šo karu ar šādu kustību, mēs vismaz varam kaut ko izdarīt, lai pēc tam mums nav kauns par to, kā mēs dzīvojam šo laiku. Un pēc tam mēs varam stāstīt saviem bērniem, mazdēliem, kā mēs dzīvojam šajā laikā. Un kad viņi jautās, ka nu, jūs bijat varuņi, mums nebūs kauns, ka ne, būtībā mēs neko nedarījām, bet jā, mēs bijam varuņi. Ne, jūs tiešām varat pateikt un pastāstīt, kā jūs dariet. Un varbūt arī jūsu bērni, mazdēli, bērni būs daudz labāki cilvēki, jo viņi zinās, kādi brīnišķīgi viņam ir vecāki. Tā kā man liekas, ka šis ir arī iespēja laiks, iespēja palīdzēt citiem. Tā ir ļoti, ļoti liela iespēja, un pēc būtības tā ir arī tāda dāvana un privilēģija, ka tev ir iespēja citiem palīdzēt. Tas ir paradoks, bet man liekas, ka tas ir svarīgi. Tā kā es ļoti novēlu skatītājiem tiešām atrast sevi tās vislabākās īpašības, jo tas ir tagad ir tieši laiks atrast gaismu sevi, jo ir tik daudz tums, ka vajag atrast sevi gaismu. Nu, un es mēģinu arī savos koncertos to gaismu vairot, lai mums tas gaismas pils iztenotos. Mums māca to, ka gaismas pils kaut kur viņš ir, tad mums vajag pie tā tiekties.
Tad tieksimies uz gaismas pilu un paldies, ka jūs atradāt laiku.
Paldies jums, paldies jums, paldies.